habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Habeen Isniin ah bisha September sanadka 2024 waa 30 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida VOA. Waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah barnaamijka eleyska VOA da oo aan ku eegi doono shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee maanta la soo gabagabeynayo iyo khudbadihii ay Itoobiya iyo Soomaaliya ka jeediyeen shirkaasi.
Inta badan waa meel ay dalalku isugu yimaadaan kuna samaystaan waxyaabahan maarata networkinka loo yaqaano oo diblomaasiyadooda iyo ay ku horumarinayaan oo qolada qoladay markaas siisaynaysana ay raadsanayso.
Waxa muhiim ahaa waxa weeyaan waa arrimaha bariga dhexe iyo Ukraine oo hadda waxaa layaaba present issueska waxyaaba ugu muhiimsan adduunka maanta ka dhacaya ay tahay oo lagaga wada hadlayo. Marka innaga Soomaali ahaan dabcan arrimo noo gaara jira wadanku maanta xaaladda uu ku sugan yahay iyo masalan damacad Itoobiya inay badena qaadato iyo
waxa kale oo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan duqeyntii ay Israa'iil u geysatay dekedda Xudeyda ee dalka Yemen, barnaamijkii faaqdada ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Maxkamadda Sare ee Soomaaliland ayaa amar waxa ay ku bixisay in si degdeg ah loo sii daayo xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf oo tan iyo bilowgii bishan ku xirnaa xabsiga Mandheera ee magaalada Hargeysa. Maxkamadda ayaa sharci darro waxay ku tilmaantay xarigiisa iyadoo qoraal ay soo saartay maanta oo Isniin ku amartay taliyaha ciidamada asluubta ee Soomaaliland in xabsiga Mandheera laga sii daayo xildhibaanka. Maxkamaddu waxay sidoo kale sheegtay in xariga xildhibaan Abiib uu baal maray sharciga, waxaana ay u cuskatay in golaha wakiilada Soomaaliland ay cod aqlabiyad ah ku diideen xasaanadii ay xeer ilaalinta dowladda doonaysay in laga qaaday xildhibaanka. Xildhibaanka ayaa horaantii bishan waxaa lagu xiray madaarka ama garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa isaga oo ka soo laabtay dalka Imaaraadka Carabta, waxaana lagu eedeeyay in uu galay khiyaamo qaran iyo sidoo kale inuu sumcad dil u geystay ciidamada isla markaana uu ka soo horjeestay danaha Soomaaliland. Gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ay weheliyaan xisbiyada mucaaradka ayaa horey waxa ay u cambaareeyeen xarigiisa, waxaana ku tilmaameen mid ku xadgudbay dastuurka Soomaaliland. Taliban ayaa sidintan maanta ah waxay sheegtay in ciidamadooda ammaanka ay dileen oo ay sidoo kalena qabteen dhowr sida halka loo dhigay xubnood oo muhiim ah oo ka tirsan kooxda IS ee gobolka, kuwaas oo qorsheynayay weeraro argagixiso oo dhowaan ka dhacay ama ka dhaca Afghanistan, iyaga oo ku eedeeyay in kuwa la tuhmayo ay ka soo gudbeen xadka Pakistan. Sabiixullah Mujaahid oo ah afayeenka Taliban ayaa qoraal rasmi ah oo soo saaray waxa uu ku soo taxay sheegashada iyo waxa loogu yeeray guulaha laga gaaray dowladda Islaamiga ah ee Khorasan amaba ISK oo gudaha dalkaasina looga yaqaan Daacish, isagoo aan bixinin cadeymo. Sheegashooyinka ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii saddexda wadan ee dariska la ah iyo Ruushka ay si wada jir ah ugu booriyeen xukuumadda Kaabul maalintii Jimcaha ee la soo dhaafay in ay qaado sida hadalka loo dhigay tallaabooyin muuqda oo la xaqiijin karo oo ka dhana kooxda argagixisada ee loo soo gaabiyay magaceeda ISK. Ku-xigeenka xogayaha guud ee ururka Xisbullah ee dalka Lebanon Naciim Qaasim ayaa sheegay in xisbiga uu diyaar u yahay duulaan kasta oo Israa'iil ka soo qaado dhinaca dhulka ayna si xoog ah uga hortagi doonaan. Hadalkan oo ahaa kii ugu horeeyay kasoo baxay sarkaal ka tirsan Xisbullah kadib dilkii Sheikh Xasan Nasrullah. Qaasim waxa uu intaasi ku daray isaga oo khudbad muuqaal ah duhurnimadii maanta oo Isniin jeediyay in xisbiga uu dooran doono xoghaye cusub oo bedelaya Xasan Nasrullah sida ugu dhaqsiyaha badan, isaga oo ballan qaaday inuu sii wadi doono dagaalka ka dhanka ah Israa'iil iyo sidoo kale inuu u dhaqaaqo si waafaqsan qorshayaashii hore loo dejiyay. Qaasim waxa uu intaas ku daray in laga yaabo in dagaalka uu dheeraado isaga oo ballan qaaday in Israa'iil aanay gaari doonin guul. Arrintan ayaa waxa ay timid kadib markii Israa'iil subaxnimadii hore ee maanta oo Isniin ah ay weerar ku qaaday gudaha magaalada Beirut markii ugu horreysay tan iyo markii uu qarxay dagaalka Gaza sanadkii hore iyada oo lala beegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn dhismo la degan yahay oo ku yaalla bartamaha caasimadda Lubnaan, taasoo keentay sida laga soo xigtay ila ammaan ah in ilaa 4 qof ay ku dhintaan halkaasi. Markala fiidimo wanaagsan nah meel kasta oo aad naga maqlaysaan, Israa'iil ayaa sheegtay in xadii shalay ay duqaysay bartilmaameedyo ay Xuuthiyiinta ku leeyihiin dalka Yemen, iyada oo weerarkan ku sheegtay mid ka mid ah ama mid ay uga jawaabayso madaafiic ay Xuuthiyiinta ku garaaceen labadii maalmood ee lasoo dhaafay Israa'iil. Muuqaal fiidiyo ah oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa waxa uu muujiyey qarax weyn iyo holac ka soo baxaya dekedda Israa'iil in ay duqaynta la beegsatay qaybo Xuuthiyiinta ay markaasi ka soo dejisan jireen hubka uga yimaada dhinaca dalka Iran. Warbixin arrintan ka qortay VOA da waxa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Weerarkan ayaa ka dhigaya furin saddexaad oo ay Israa'iil kaga dagaalamayso madaqada Bariga Dhexe labo maalin kadib markii Beirut ay ku dileen hogaamiyihii ururka Xisbullah ee Lubnaan Sayid Xasan Nasrullah. Duqayn cirka ah oo Israa'iil ku qaatay Yemen ayay ku beegsatay dekedda magaalada Xudeyda. Wasaaradda caafimaadka ee Xuuthiyiinta ee hoos tagta ayaa ku warantay in duqaynta lagu dilay 4 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 29 kale. Dadka magaalada Xudeyda ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in madaafiicda ay jareen inta badan adeega korontada. Israa'iil ayaa iyaduna dhinaceeda ka hor tagtay gantaalo lagaga soo tuuray dhinaca Yemen Jimcihii iyo weliba Sabtidii lasoo dhaafay. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa 15-kii bisha sheegay in Xuuthiyiinta dalka Yemen ay ka shalayn doonaan weerarada ay ku hayaan Israa'iil. Hadalka Netanyahu ayaa yimi kadib markii gantaal ay Xuuthiyiinta soo tuureen uu ku dhacay bartamaha Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa xilligaasi sheegay in gantaalku ku dhacay meel aan la deganayn. Hase yeeshee, weerarkaasi ayaa tilmaamaya in nidaamka difaaca hawada ee Israa'iil uu ku guuldaraystay in ay burburiyo gantaalkaasi ka hor inta aan uu u soo gudbin hawada Israa'iil. Israa'iil ayaa intaasi ku dartay inay baarayso sidoo gantaalkaasi ugu suurtagalay inuu soo gaaro dhulka Israa'iil. Duqayntaasi ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee gantaalaha Xuuthiyiintu ay ku gaaraan bartamaha Israa'iil oo qiyaastii 2 kilomitir amaba 1,240 mayl u jirta dalka Yemen. Xuuthiyiinta ayaa ah koox mucaarid ah ku ah dawladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay iyadoo ay taageerto dawladda Iran, iyagoo sheegay in Israa'iil ay u arkaan cadow. Dhinaca kalena, ciidamada Israa'iil ayaa sii wada madaafiicda ay 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ay ku garaacayaan dalka Lubnaan. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in duqayntii u dambeysay axaddii shalay lagu dilay ugu yaraana 105 qof. Dadka la dilay ayaa waxaa ku jira 14 qof oo ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdega. Xisbullah iyo Israa'iil ayaa duqaymay isweydaarsanayay 17-dii bishii Oktoobar, xilligaasi oo ay Xamaas weerartay koonfurta Israa'iil. Weeraradii ugu dambeeyeyna Israa'iil ayaa dhinaceeda fulisay. Israa'iil ayaa Sabtidii sheegtay in ay dishay ugu yaraana 20 ka mid ah madaxda iyo saraakiisha ugu sarreysa ee ururka Xisbullah oo uu ku jiro Xasan Nasrallah.
Warbixintii ay qortay VOA da waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Mar kale hayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in la weerarayo guriga safiirkeeda dalka Suudaan, taasi oo ay beeniyeen ciidamada Suudaan ee dagaalka kula jira kooxda Dacmus Sariic amaba loo soo gaabiyay RSF ee Abu Dhabi lagu eedeeyey in ay taageerto. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa inoo soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si cala leh uga falcelisay Isniinta maanta ah kadib markii la weeraray oo si xun loo burburiyey guriga safiirka u fadhiya dalka ee dagaaladu ka socdaan ee Suudaan. dalkan khaliijka ee qaniga ku asriida oo marar badan iska fogeeyay eedeymaha ah inay dagaalka ku lug leeyihiin ayaa ku eedeeyay ciidamada qalabka sida ee Suudaan in ay ka dambeeyaan weerarka. Ciidamada Suudaan ayaa beeniyay in ay fuliyeen weerarka iyaga oo ku adkaystay inaysan beegsan xarumaha diblomaasiyadeed. ciidamada ayaa Imaaraadka ku eedeeya inay taageeraan jabhada dacmu sariic ama RSF oo ay la dagaalamayeen tan iyo bishii Abriil 2023, dagaalkaas oo ay ku dhinteen 19,000 oo qof islamarkaana dhaliyey musiibo bani aadanimo oo aad u daran. Imaaraadka Carabta waxa uu si kulul u cambaareynayaa weerarkii foosh xumaa ee lagu beegsaday hooyga uu magaalada Khartuum ka degan yahay madaxa howlgalka Imaaraadka Carabta oo ay geysatay diyaarad ay leeyihiin ciidamada Suudaan, kaasi oo burbur xoogan uu ka soo gaaray dhismaha, ayaa lagu yiri qoraal lasoo dhigay wakaaladda wararka rasmiga ah ee WAM. Imaaraadku waxa uu ugu baaqayaa ciidamada in ay si buuxda u qaataan mas-uuliyadda falkan fulinimada ah, ayay raacisay iyada oo ku qeexday xadgudub qaawan oo ka dhan ah mabda'a aasaasiga ah ee lama taabtaanka ah ee xarumaha diblomaasiyadeed. ciidamada Suudaan ayaa ku jawaabay inay cambaareynayaan oo ay beeninayaan eedeynta Imaaraadka Carabta, waxaana intaas ku dareen in aysan martinaaminsan xarumaha diblomaasiyadeed, hay-adaha qaramada midoobay ama hay-adaha mutadawiciinta ah oo aysan u rogin saldhigyo ciidan islamarkaana bililiqaysan hantidooda sida lagu yiri qoraalka. cidda fulinaysa falalkan foosh xun ee fulinimada ah waa argagixisada jabhada dacmu sariic oo in ay waxaas oo dhan ku kacaan ay ku taageerayaan dalal laga yaqaan caalamka, ayaa lagu yiri bayaanka ciidamada. sida ay sheegayaan goobjoogayaal ku sugan magaalada Khartuum, dagaalo culus ayaa afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay qeybo badan oo ka mid ah caasimada, iyadoo dagaalku u ahaa mid aad u xoogan. bishii Juun, safiirka Suudaan u fadhiya qaramada midoobay Al-Xaarith Idiris Al-Xaarith Maxamed ayaa Abu Dhabi ku eedeeyay inay taageero dhaqaale iyo mid militariba siiso dacmu sariic, isaga oo ku tilmaamay sababta ugu weyn ee ka dambeysa dagaalkan daba dheeraaday. Imaaraadka Carabta ayaa beeniyey eedeymaha inay taageeraan dacmu sariic, taasoo ay ku tilmaameen been abuur, waxayna sheegeen in dadaaladooda ay si gaar ah diiradda ugu saaraan sidii ay xaaladda u dejin lahaayeen iyo in la yareeyo dhibaatada bini aadanimo ee Suudaan.
aad baad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh ayaa inuu soo koobayay warbixinta ee qortay wakaaladda wararka ee AFP. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA-da waxaynoo haya oo soo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan si gaara ugu eegayno kulankii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta oo isniin lagu soo gabagabaynayo magaalada New York. kulanka sanadlaha ah ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo la aasaasay sanadkii 1945 ayaa sida ku xusan axdiga qaramada midoobay waxa uu ka mid yahay lixda hay-adood ee ugu muhiimsan qaramada midoobay. waxa uu adeegaa sidii ay madaxda caalamku uga doodi lahaayeen arrimaha caalamka, jaangooynta qorshayaasha qaramada midoobay ee siyaasadaha iyo horumarinta caalamka ee mustaqbalka, iyadoo sanadkan uu ahaa kii 1970-aad, waxaana xubno ka ah 193 waddan oo ay matalayeen madaxweynayaal, ra-iisul wasaareyaal, wasiirro arrimo dibadeedyo iyo wafuu kala duwan oo la socday madaxda. sanad walba waxaa kulankan halku dheg looga dhigaa qorshe qaramada midoobay doonayso in xoogga la saaro, halku dhegaas oo sanadkan ahaa qofna yaa laga tegin, gaar ahaan ka wada shaqaynta horumarinta nabadda, higsiga horumarka waara iyo ilaalinta karaamada bani aadamka ee jiilasha maanta iyo kuwa mustaqbalka. furitaankii shirkan xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay hogaamiyaasha caalamka ee ka qaybgalayay shirka in xaaladda adduunyadu ay tahay mid aan sidan lagu sii eegi karin.
We see out of control geopolitical divisions and runaway conflicts.
waxaan aragnaa kala qaybsanaan juqraafi siyaasadeed ah oo baaxad leh iyo isku hor imaadyo xarkaha goostay oo ka taagan Ukraine, Gaza, Suudaan iyo meelo kale.
haddaba muxuu yahay ahmiyadda uu leeyahay kulankan sanad walba la qabto? waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheero oo ah aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Geeska Afrika.
waa gole ay isugu yimaadaan 190 dal iyo wax lamid ah marka waxa laga gamnaaqishooda oo aad looga sheekaysaa waxyaabaha ku saabsan amniga guud iyo horumarinta caalamiga iyo maaraynta xasiloonida caalamka iyo dhamaan waxyaabaha dalalku ay si gaar ah markaas u daneynayaan sida environmentiga iyo climate change iyo arrimaha dhalinyarada arrimaha qoyska iyo haweenka inta badan waa meel ay dalalku isugu yimaadaan kuna sameystaan waxyaabahan maaraynta networking loo yaqaan oo diblomaasiyadooda iyo ay ku horumarinayaan oo qolaba qolaba ay markaas xiisaynaysana ay raadsanayso.
Haddaba maxay madaxdu la tagaan sanad walba shirkan? Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas oo laba jeer Soomaaliya ku mataliyay shirkan ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Waa maasantahay horaa adeer. Anigu laba jeer baan ka qayb galay shirkan qaranka midoobay ama General Assembly-ga la yiraahdo mar waxay ahayd September 2011kii. waqtigaasi waxa ahayd 6 bisha September ayaanu waxaanu go'aansanay in roadmap dalkan loo sameeyo roadmapkaas oo qeexaya in dalka laga saaro ku meel gaarnimada dastuurna loo sameeyo doorashana loo qabto ajendahaas marka ayaanu geynay UN-ka khudbada marka aan waxaan jeedinay waxay ku saabsanay programka roadmapka oo aan Soomaali ay leedahay ajendahaas oo aanu u bandhignay inaannu waqti cayiman ku qaban doono shaqooyin cayiman ujeedaduna ay tahay saddexdaas ajenda oo ah doorasho la qabto dastuurka la qoro iyo ku meel gaarnimada oo dalka laga saaro marka labaad oon tagnay waxay ahayd September 2012kii markaasoo dowladda Xasan Sheekh markaa la doortay cusbayd anigu marka aan wali ra'iisul wasaarasi ahaa marka waxaan geenay waxay ahayd in ajendayaashii aanu sanad ka hor keenay UN-ka ee saddexda ahaa in wixii requirement-kii loo baahnaa aanu hirgelinay oo aanu tallaabooyin qaadnay oo ahayd dastuurkii inaan qornay doorashadii dalka gudihiisana lagu qabtay taxiigtaana marka ay tahay Soomaaliya inay diyaar u tahay inay adduunka la macaamisho kana baxdo ku meel gaarnimada marka labadaas jeer baan tagay labada ajendaan la tagnay dabcan mar walba aad meesha tagaysaana dee adiga ajendihii ku khaasa oo aad danaynayso ayaad la tagaysaa ama shirar gaar ah oo gooni gooniyood wadamada la yeelanayso ha noqoto ama ha noqoto khudbada guud ee la jeedinayo
shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sanadkan Soomaaliya waxa ugu soo aaday iyadoo horumaro ay dhinacyo badan ka gaartay Soomaaliya dhinaca kalena caqabado amni iyo kuwa ka dhashay khilaafka kala dhexeeya Ethiopia ay wajahayso Cabdiqafaar Cabdi Wardeere ayaa qaba in Soomaaliya uu shirka sanadkan muhiim u ahaa
aad buu muhiim ugu yahay sida ka warqabta Soomaaliya jeneralka hadda soo socota waxay la ka mid noqonaysaa 15 security council-ka oo go'aanada iyo waxaas gaarta marka shirkan waqtigiisu aad buu ugu fiican yahay sababtoo ah halkan waxay fursad u helayaan inay dalal fara badan oo ayagana dana kale u yinaadaan oo wareystaan oo maaragtay ay isbartaan oo dalalka laftooda soo raadsanaya iyaguna dalalka kale oo ay danta kale yihiin way isku sii baranayaan oo way isku arkayaan si hadhowti mustaqbalka ay markay security council-ka fariistaan arrimahaas oo kale weyda xasaasiga u ah Soomaaliya sidaad ka warqabto xiriirada aan la leenahay dalalka dariska Ethiopia iyo xaalkeeda waa ogtahay iyo badda cas iyo waxa ka socda soo cunqabateyntii la qaaday iyo hubka iyo la dagaalanka argagixisada iyo waxyaabahaas oo dhami waa waxyaabaha Soomaalidana aad ay u xiiseynayso dalalka kale oo ama dariska ahaa ama dalalka waaweyn ay aad u xiiseynayaan marka waxaad moodaa Soomaaliya hadda waqtigeeda ay shirkan ku soo aaday inay aad iyo aad muhiim ugu tahay waxaa kaloo jirta dalalka masalan miisaaniyadda haysta Soomaalidu waxa laga yaabaa shirka inay iska timaado laakiin dalalka awooddari waxay sameeyaan intaan shirku bilaaban bay waxay qabtaan ajendaha waxay ku darsadaan forumyo gaar ah oo ay la shirayaan dalalka kala danta ay kala yihiin maaha one on one kaliya maaha adaa hotel qabsanaya meel baad degaysaa waxaad leedahay dal hebel baa la yiraahdaa arrintaasaan ka hadlayaa intaasoo dalo aad xiiseynaysaad cashinaysaayo hotelkaaga ama gudaha UN-ka xafiis inta ka qabsatid aad isugu imaanaysaan oo danaha gaarka ah aad kala xaalaysaan marka Soomaalidu inkastoo ay timaado oo shirarka ka qayb gasho oo dalal gaar ay aragto haddana awood iyo miisaaniyad iyo maaragtay uma laha inay shirar gaar ah oo feer socda kaas ay gooni u qabsadaan laakiin waa waxyaabaha dalalka waaweyn aad ay uga faa'iideystaan oo ay u isticmaalaan intaan shirkuba dhicinba inay waxaasoo dal isu imaanaya midba hotel kula shiraan oo meel geystaan oo xafiis geystaan
سند كان قطبها مضحذو كجيذية الشركة وحي حوق كسارين سيدي دوندو سهكا شلهايد سواف جريدة دقالك قزا يسيدي لوغة باقصال لها دقالك أو كوباها قبل كوردن عبدولي علي قاس اياكا ورمية اجندياشي عالميقا ها ايقوا وينا شركة يوحى الصومالية اي حوق ساريسي
وحا مهيم اها وحا ويان واربها بارقة دحي هي يوكرين وهذا waxaa jira present issues ka fiyaaba ugu muhiimsan adduunka maanta ka dhacaya ay tahay in oo laga wada hadlayo marka inaga Soomaali ahaan dabcan arrimo gaar ah jira ee wadanku maanta xaaladda uu ku sugan yahay iyo maxaa la yiraahdaa midna damaca Ethiopia inay badan qaadato iyo ajendayaashaasi oo muhiimka noo ah mar walbaaba Soomaalida de waxa weeye marka bilateral xiyaabaha ugu muhiimsan oo side yani ma taqaan meeting waxa la yiraahdo waxa laga hadlaa waxa weeye in aad ajendaha marka Brexit issues ka adigu aad leedahay Soomaalinimo ama aan noqoto isku haynta dalka ama aan noqoto ajendaha kale dawladdu ay leedahay oo ah inay gaddo adduunka ka eebiso weeye wax meesha loo tagay in General Assembly laftigiisana aragtidaada ka dhiibato oo la note gareeyo la wala note gareeyo wadan baba wuxuu yiri iyo wuxuu ka hadlay wala note gareeyo waa la qoraya marka in ajendahaasi si guud aad uga hadasho General Assembly meeting-ka hadda ka jeeriso si gaar gaarna wadamada si gaar u daneeyaysana ajendayaasha gaarka oo muhiimka marka ku ah aad kala hadasho marka waxaan isleeyahay Soomaaliya xaaladeeda yani arrimaha nagu soo cusboonaaday dhanka amniga iyo security-ga iyo arrimahan yani isku haynta dalka iyo ilaalinta badqabka yani dhulka Soomaaliyeed wa ajendaha muhiim ah sanadkan in la gado saaxiibadeena caalamkan laga gado ajendahaasna la geeyo General Assembly meeting oo laga hadlo waa muhiim inay wadamadu ay dhageystaan arkifirada dhageystaan oo aragtidaasi aad gudisahay aad bay muhiim u tahay
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qodobadiisi ugu dambeeyay uu ka jeediyay shirka golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu hoggaamiyasha caalamka u sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu fashilmay isla markaana ay weli suurtagal tahay in xal diblomaasiyadeed laga gaaro colaadda Israel iyo Hezbollah ee Lebanon
My fellow leaders let us never forget some things are more important than staying in power it's your people
hoggaamiyasha dhigayga ahow yeenan marna ilaawin waxa ugu muhiimsan ee xitaa ka muhiimsan inaynu xukunka si joogna waa dadkeena
even if the situation has escalated a diplomatic solution is still possible
in fact xitaa markay xaaladuhu kululaadaan wada xajoodida diblomaasiyadeed way furan yihiin oo waa suurtagal xaqiiqdi waa jidka isku sii hayn kara nabadgelyada iyo in dadka degan labada wadanba ay guryahooda xuduuda ku yaala si nabada ugu sii nagaan karaan waana waxaanu si aan hagar lahayn uga shaqeynayno sidii aanu ku gaari lahayn
shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo dagaalka qasda uu ku sii dhawaanayo sanad dad badan ay ku dhinteen magaalada qasdana ay gabi ahaanba burburtay madaxweynaha falastiiniinta maxamuud cabaas ayaa markii uu qodobad ka jeedinayay golaha guud si weyn loo soo dhaweeyay isagoo ka hadlay falastiiniinta ku dhintay dagaalka qasda kuna baaqay in la joojiyo
Hundreds of Palestinian families have been annihilated. Entire family names have been wiped out.
Qoysas badan oo Falastiiniina ayaa la baabiyay. Magacyada qoysaska oo dhan ayaa laga tirtiray diiwaanka shicibka. In ka badan 100 qoys ayaa gabi ahaanba laga tirtiray diiwaankaasi. Ma jiraan wax ka haray. Kumanaan ayaa ku dhintay fiditaanka cudurrada faafa iyo yaraanta dawooyinka iyo biyaha.
Stop this crime. Stop it now. Stop killing children and women. Stop the genocide. Stop sending
Wa ila joojiya dambigan hadda wa ila joojiya. Joojiya dilka caruurta iyo dumarka. Joojiya gumaadka. Joojiya dirista hubka Israa'il waalidani ma si socon karto.
Haddaba saameyn intee leeg ay yeelan karaan qodobadii ay madaxdii uu ku jiray Biden ka jeediyeen kulankan gaar ahaan kuwii ku aadana dagaalka Qasa. Waa kan Cabdul Qafar Cabdu Warreere markale.
maya hadalkaasi wuxuu ahaa iska maslaxad hadal iska diblomaasiyada oo wuxuu ahaa maaragtay hima hay bariga dhexe iyo Gaza iyo humanitarian hal la gaarsiiyo caawimaad hal la siiyo oo dagaalka hal la joojiyo arintii maaragtay two states labadii dalo isbeeriyaalay laga dhigo falastiiniinta iyo Israa'iil waxaasi waa hadalka guud oo iska maslaxada guud ma aha wax effective kuma laha wali sidaad ka warqabto Mareykanka uu taageeraya yahuudda hubkii buu siinayaa wax kastuu maaragtay uga dhigay inay maanta say rabaan ay ka sameeyaan la ay go'aanka gaaraan taasna wuxuu Mareykanka u daayay yahuud inay go'aanka gaarto iyaguna ay galaalka fadhiyaan marka hadalkiisan wuxuu ahaa waxa loo yaqaan feel good inuu maartay dareemo maartay maadaama uu odan yahay inuu dareemo inuu weli ka shaqeynayo nabad iyo raadinayo in falastiin iyo israa'iil la xasiliyo oo ceasefire la sameeyo oo waxyaaba noocaasa laakiin maaha xabad joojin la sameeyo oo waxyaaba saasa laakiin ma ku yeelanayaan impact weyn kuma yeelanayso meeshii la xiray waxay ahayd hadduu waxwaxaynayo security councilka inta tago inuu viitada ka daayo uu saarayo oo markaas si toosa looga munaaqashooda dadkan in go-aan laga gaaro in xabadda laga joojiyo bariga dhexe.
In ka badan 140,000 oo falastiiniyiina ayaa lagu dilay halka 400,000 israa'iiliyiinahna ay gacanta weli ugu jiraan xamaas laakiin horumar laga gaaro dadaalada xabad joojinta loogu raadinayo colaadda ee gobolka ka socda uma eka kuwo miro dhalaya waqtiyada dhow. Randy Slim oo ah xubin sare oo ka tirsan macadka bariga dhexe ee fadhigiisu yahay Washington oo VOA-da u warramaysay ayaa qabta in dhinacyada Qasa isku haya aanay dan ka lahayn hadallada madaxdu jeedisay.
I don't see much traction. I think both sides, in this case, Hamas.
Ma arko wax badan oo soo jiidasho leh. Waxaan u maleynayaa in labada dhinac, Hamas iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il, ay u muuqdaan in ay u diyaar garoobayaan dagaal daba dheeraada iyo iska hor imaadiyo aan dhammaad lahayn.
Waxaa kaloo madaxdu sanadkan ka hadleen sidii isbeddel dhaba loogu samayn lahaa qaramada midoobay iyadoo dhowr ka mid ah madaxdii Afrika ee shirka ka hadlay ay ku baaqeen in Afrika ay matalaad joogto ah oo xooggan ku yeelato golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxaa kaloo shirku sanadkan uu xoogga saaray colaadaha Ukraine iyo Sudan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa Soomaaliya ku matalayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay sanadkan. Khudbad uu ka jeediyay jimcihii ayuu ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ku sheegay in dhibaatooyinka iyo caqabadaha dunidu ay keenaan fursado iyo isbeddello lagu gaari karo oo keliya xal wada jira, wada shaqayn dhow iyo dhowrista mabaadiida iyo qiyamka bani aadamka. Ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay colaadaha dunida sida Qasa, Ukraine iyo Sudan. Waxaa kale oo uu ka hadlay khilaafka ka dhex oogan Ethiopia iyo Soomaaliya isagoo sheegay in Ethiopia ay halis ku hayso qaranimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya.
Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions which flagrantly violate our territorial integrity.
Soomaaliya waxay haatan wajahaysaa halis kaga imanaysa tallaabooyinkii ay dhowaan qaaday Ethiopia, kuwaasoo ku xadgudbaya qaranimadeena iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Isku dayga Ethiopia ee ah in ay qaramayso qayb ka mid ah Soomaaliya iyadoo ugu soo dhuumanaysa in ay doonayso galaangala ay u hesho bad waa mid sharci darro ah oo aan loo baahnayn.
Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in damaca Ethiopia uu ka weyahay helista deked heshiiskii ay la gashay Ethiopia Somalilandna ku tilmaamay mid sharci darro ah.
Somali ports have always been accessible for Ethiopia's legitimate commercial activities, reflecting our commitment to regional trade and cooperation. However,
dekedaha Soomaaliya mar walba Ethiopia way ku heli kartay iyadoo u maraysa dariiqada sharciga ah ee ganacsiga ee ka turjumaysa sida ay nooga go'an tahay ganacsiga iyo iskaashiga dhaqaalaha. Laakiin dhaqdhaqaaqyada gardarrada ah ee Ethiopia oo uu ka mid yahay heshiiskii sharci darrada ahaa ee ay la gashay mid ka mid ah maamul goboladeena waa mid wiiqaysa madax bannaanida Soomaaliya, waxayna dhiirigelinaysaa qolyaha gooni goosa doonka ah ee halista ku ah midnimadeena.
Dhinaca kale, khudbad uu ka jeediyey isla maalintii Jimcaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay saacado yar un kadib ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Salesi ayuu kaga hadlay heshiiskii isafgarad ee Ethiopia ay la gashay Somaliland bishii January ee sanadkan.
Ethiopia's memorandum of understanding with Somaliland is based on existing political dispensation in Somalia. Our objective is shared growth and prosperity in the region.
Heshiiska is-afgarad ee Ethiopia iyo Somaliland waxa uu ku salaysan yahay xaalada siyaasadeed oo waaqici ah oo ka jira Soomaaliya. Ujeedkeennu waxa uu yahay gaarista horumar iyo barwaaqo wadaag ah. Waddamo kale ayaa heshiisyo sidaan oo kale ah galay, marka ma jirto sabab ay dowladda Soomaaliya ay colaad uga abuurto iyada oo dabcan doonaysa inay ku qariso xiisadaha siyaasadeed ee ka dhex jira.
I therefore reject the unfounded allegation levied against my country.
Sidaas daraaddeed waan diidayaa oon beeninayaa eedaha aan raadka lahayn ee loo soo jeediyey dalkayga.
iyadoo soo dhamaanayo waqtiga howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS lana doonayo in mid kale lagu bedelo ayaa dawladda Masar oo muranna dhinaca biyaha wabiga Nile ah uu kala dhaxeeyay Ethiopia waxay Soomaaliya u yaboohday inay qayb ka noqoto howlgalka cusub iyadoo dhinaca kalena siisay Soomaaliya shixnado huba inkastoo uusan magac dhabin haddana wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia waxa walaac ka muujiyay wax loo arkay inuu la jeeday kulanshiyaha dawladda Masar ee arrimaha Soomaaliya
recent maneuvers of actors from outside the Horn of Africa region undermine these efforts. Nevertheless, Ethiopia will not be deterred from its resolute commitment to combat
the dhaqdhaqaaqyo dhawaan ay sameeyeen dhinacyo ka baxsan gobolka geeska Afrika waa kuwo wiiqay dadaalada nabadaynta iyo la dagaalanka argagixisada. Ethiopia lagama baqdin gelin karo dadaaladeeda ku aadan ka go'naanshiyaha la dagaalanka argagixisada.
Soomaaliya ayaa doonaysa in ciidamada Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya oo lagu qiyaaso ku dhawaa 10,000 inaysan qayb ka noqon howlgalka cusub haddii Ethiopia aysan ka laaban heshiiska badda ee ay Soomaaliland la gashay. Wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia ayaa ku mana sheegtay Soomaaliya.
I'm confident the government of Somalia will soon reckon with and recognize the sacrifice we made to Somalia's liberation from the grip of terrorist groups.
Waxaan ku kalsoonahay in dawladda Soomaaliya ay dib u eegi doonto oo ay aqoonsan doonto nafhurnimadii aan u sameynay xoreynta Soomaaliya oo gacanta ugu jirtay kooxaha argagixisada.
Inkastoo ay khudbado dana kala gaar gaar ah iyo kuwo caam ahba xambaarsan ay madaxdii dunida ka jeediyeen shirka golaha guud ee qaramada midoobay sanadkan, haddana waxaa su'aal la gelinayaa go'aannada ka soo bixi kara iyo fulintooda. Waa kan Cabdiweli Cali Gaas, ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya.
Dabcan mar walba waxaa ka soo baxa resolutions wax la yiraahdo, waxaa laga soo saaraa qaraaro, laakiin qaraaradaasi inta badan waa non-binding wax la yiraahdo. Macnaheedu waxa weeye non-binding resolutions waxa weeye go'aamo maaha cid gaara ku khasbaya in ay qaado tallaabooyin gaara. Macna waxa weeye go'aamo waa la soo saaraya, waxay leeyihiin wax la yiraahdo moral imperative oo ah waxay leeyihiin yacni qadiyad moraal ah bay leeyihiin, laakiin oo yacni dabcan loo baahan yahay tixgelinteeda leh, laakiin ma aha resolutions haddii dal laga soo saaro iyo hadii ama Ukraine laga soo saaro ama Israel laga soo saaro binding oo khasbaya in ay yacni tallaabo laga qaado. Dabcan hawsha saad la socoto ugu badan amase yacni ajendayaasha masiiriga waxaa lagaga hadlaa waxa weeye Security Council-ka waxa la yiraahdo oo ah 15 wadan 5 barmanad oo joogta ah oo ayagu veto power leh. Marka dhibtu waxay tahay ka taagan 15 wadan ee Security Council-ka san walba kuwa kale waa rotating oo way isbedelaan, laakiin 5 oo ah Mareykanka iyo Ruushka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Chinese-ka ayagu waxay leeyihiin waa permanent, waa joogto, waana waxay leeyihiin veto power wax la yiraahdo. Marka dhibta jirto hadda laga hadlayo oo hadda looga doodaayo waxay tahay in waxa la yiraahdo Global South-ka, yani waa Grand Saharo, waa 3 wadan oo Yurub ah iyo maxaa la yiraahdaa iyo Mareykanka iyo Chinese-ka oo iyagu soo galayba UN-ka 2021. Marka waxa la yiraahdo Global South-ku adduunka u badan yahay oo population-kiisu ugu badan yahay kuma laha nufuus, yani kuma laha awood Security Council-ka, sababtoo ah mar walba wadan 5 ka mid ah ayaa ajendahaaga laga yaaba inuu veto saaro. Marka doodu waxay tahay structure-ka UN Security Council-ka in wax laga bedelo si mataqaana cadaalad loo helo, si mataqaana arrimuhu isku si adduunka u saameeyaan. Laakiin doodu jeedaayo intaas oo resolution ayaa laga soo saaray Israa'il iyo Bariga Dhexe iyo dhulka ay haysato iyo dhulka ay qabsatay iyo dhulka ay leenayso, mar walbana waxa weeye markii uu timaado Security Council-ka ayaga saaraya veto saaraya, Mareykanka ayaa veto saaraya ayaga weeye, yani qaraarada ugu mis for example marka la dooranayo xogayaha guud ee qaramada midoobay 5 wadan ay raali ka yihiin. Haddaan raali ka ahayn, dabcan wataqaanaa wuxuu saaraya veto sida ka dhacday Butrus Ghali markii la damcay in loo cusboonaysiiyo jagada ee shan sano oo kale loo cusboonaysiiyay waati ay dibto ka timid Mareykanka uu diiday marka hawsha inta u badnayna waxa lagu hayaa security council-ka iyadiina meel cadaalad ka jirta ma aha marka dibto ugu weyni taa weeyo loo baahan yahay xal in loo helo
Cabdiqafar Cabdiwareere ayaa isna isla arintan ka jawaab celinaya
laba waxna muhiim ah oo ka soo baxa golahaas la isugu yimaado koow waxa la prioritize gareeyaa amase ahmiyad gaar ah la siiyaa danaha caalamka markaas leeyahay waxyaabaha khatarta ku ah mar midna waxa la oranayaa aynu sanadkan sare u qaadno arrimaha dhalinyarada ama aynu sare u qaadno dadka laga tabarta rooyo disability-ga qaba ama wax noocaas ah amase climate change-ga waxa loo yaqaan oo cimilada iyo adduunka aynu xakamayno oo waxa la sameeyaa agenda guud oo caalamka dhani dalalka dowlad kasta gooni loo farayo inay arintaas ay hurtelin u sameeyso markay dalkeeda ku noqoto oo dal waliba uu go'aan ka gaaro ama sidii uu uga qayb qaadan lahaa taas waa midda labaadna waxa weeye waxyaabo waxaa jira asaga ku saabsan miisaaniyadiisa iyo maaragtay dadka saraakiisha sarsare oo boosaska loo magacaabayo iyo waxaasoo dhan iyo waa la soo jeediyay oo waa meesha UN-ka sida loo maamulayo iyo aad baa looga munaaqashoodaa iyadana labadaas shay baa ugu muhiimsan laakiin waxa kale waa wax loo yaqaan resolutions ama hadallo aan runtii cidina maaragtay hadduu tagi xoojin karin oo dalageli karin oon enforcement lahayn oo resolution laga soo saarayo oo la leeyahay masalan bariga dhexe oo kale sidaasa laga yeelo laakiin ciddii fulin lahayd iyo ciddii xoojin lahayd iyo waxaa suurna sugu awooddaas ma laha
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada new york ee dalkan maraykanka ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo barteenna facebook intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamed colaad xasan iyo xubintii helayska v o eda ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xubintii aanu ku eegi jirnay arrimaha qurba joogta soomaalida waa barnaamijkii qurbe waxaa soo diyaariya halkanna kasoo jeedinaya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno wacyigelinta soomaalida dhexdeeda ah ee la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka caqabadaha dhanka dhaqaalaha kororka bulshooyinka xanuunka covid ee dunida saameeyey sannado ka hor iyo arrimo kaloo isbiirsaday ayaa lagu sheegay inay qayb ka qaateen kororka xanuunada maskaxda ama dhimirka ee dalkan kanada soomaalida qaar waxay qayb ka yihiin bulshooyinka la nool xanuunkan walow aysan jirin tirakoob rasmi ah oo ku saabsan tiradooda waxaa jirta wacyigelin sii xoogaysanaysa oo ay wadaan soomaalida bartay cilmi nafsiga iyo xanuunada ku dhaca dhimirka dr cabdiraxmaan kaahin wuxuu bartay cilmi nafsiga wuxuuna ka mid yahay dadka wada wacyigelinta ee degan magaalada ottawa ee caasimada dalkan waxaan kula kulmay magaalada toronto wuxuu marka hore iga warramayaa wacyigelinta la xiriirta arrinkan ee uu wado
muddo meel dhowrtan sannadood baan wadaa wixii ku saabsan xanuunka amba caafimaadka maskaxda ba dimirka meel fiican bay maraysaa dadku marmarka dameysa ayay baranayaan baahidiina ay arkayaan inay baahidii jirto waynay aqbalayaan in moogtahay meeshii xanuunkii uu jiro amba baahidii ay jirto marka dad badan oo dadkeena rag iyo dumarba leh waayeel iyo ciyaalba ayaa lasoo xidhiidha mooramoor imigana sida imigaad sheegaysay iyo tiktoga ayaan muddo imiga ku dhow sagaal biloodan ku jiraa tiktoguna wuxuu ii furay albaab kaloo ii furay waayo tiktoga markaad dhegeysanaysid waxaad arkaysaa dad farbadan oo isfuraya oo ka hadlaya dhibaatadoodii soo martay caruurnimadoodii dumar la qabo oo reerkooda amba ka burburay amba rag reerkooda ka burburay amba wax walba way ka hadlayaan marka markaan soo galay waxaan arkay dhibaatooyin farabadan oo dadkii rabaan inay ka hadlaan marka marmarba qololka qaarkood aan aqbala way soo casumadeeyaan aan ka jawaabaa dabeedna wixii u baahan caawimaadna si private ugala soo xiriiraan dhahda marka baahidii way jirtaa social mediahan imigana wuu sii furay oo wixii wuxuu ka dhigay xishoodkiibuu ka saaray meesha
soomaalida waxaa muddo lagu tiranayay bulshooyinka qarsada xanuunada ku dhaca dhimirka kuwaasoo ciibsaday inay la soo bannaan baxaan لكن وعيقلين بضان أو آي كهلين قبرادة سومالي ده آهجا سببتي إني أقبلان جيريتان كحنون كان واتن هوده جامع سمتر أو درجة ده سراء PhD عرمه بلوشادة كودة جامع عدد تورنطو سيدو كلانا إنك بضان طبان سرالش قيني سا دادك غضاحن ونضا ديميركا
ماركا لغا حدليو عذر كان ديميركا أمان لو يقانو عذر كان مسكحفة ووذن ساميي قودهان داد بضان أو كندا دكين أيا أذكى دمركا لدبعت حيثا هذه لكن لغا حدليو صومالي بريجي خوري صومالي دوي كحشون شيرين إني عاصماتك دمركا إي حد الحيان أما إي عوامك هلان إميك لكن سيدانو أركو داد بضان أو صومالي أيان لكولمي أو قول إني عاصماتك دمركا أما حنوية دمركا كسابسان إني كهلان إن عوامو صومالي وحي دكناهين صدد صنادات كبضان إن مجال ده تورنتو إن تحسن عاصمات كدمركا إن وحي أحيد وح أو أهد أو إن أدق إن على قد عدد عيوني جرتو لكن عانت صومالي وحن كتر مامي كرا ضد أو وحي قليم بضان يو دراسة بضان كسو قيب قلي أو كسابسن عاصمات كدمركا وكا وحن أوران كرا حتى وحي سيدي هرماها وي أسو دوادين إني ويديستان محيهيد لقيد قاتان بلشدة صوماليدة وحي دباطين ايا إني محيهيد لوداغان حنون كودا مركا قفكي مركو فهن سيهي عذركا مركا سو كفكري كرا ماشو ها عاومو
مدام دالي ربضان او صوماليا هاي سو قلين دالكن كندا يمريكن كسانة هندن بيه كوا سو عقابضو دنكن نولوشا يشغلية لكولمي ayaan markala weydiiyay Dr. Cabdiraxmaan Kaahin in caawinaad ay soo raasadaan dhalinyaradaasi.
Okay, hadda imiga mid cusub baan ku sheegi dhawaan laba wiil ka horay soo xiray dhalinyara. Aniga marka ka imid habeenimadaasi ka imid buug nin Dr. Mayraado Sheikh Qod oo Jabuutiya. Ayaa buug horay oo ka hadlaya qaxootinimada amba exact ka hadlaya. Marka anagu halka buuga ka imid ayuu raarmadii ila soo hadlay. Dan yang yang lebih sebenar, lebih tuan, lebih sedang ceruian, berhujur minisan tu juga, harga sen kini buat, syaraf yang bangku hasil, syaraf yang rare usman wang yes, tapi muda sangat berbahagian juga, berhujan kefilnya mereka kan wang kuai, rukhi mereka juga na, syaraf yang bangku hasil, wahyu orang senai macam, tapi wahang ku alaqan mereka kan, mereka kan sedang mudi dan nguwidi, mereka wah kudai wah lelah itu dimer, depression bahu dai, niye cep. Maka, wahana belawa ini kasuk kalau syak atau belawa ini kasuk kalau, wahai mak aku awi ni wahwian, sedih tak apa macam awi ya. Mid wafikirka uisau kahqabo, uhusamii, uhus kumini, qalat bansamii, uis musamihin, uhurana wahul bahista lukai yuhuyo, ayang kalat dadi, uhalkan banamid. Maka dembili uis bahista, maka dembiga siwa inu hawala, maka wahana kau dembili metihi. فكر كيكو بوتشري مركاسي يا وح كلمة سمين لهين وحي أتسميسي مركا أقبل وحي أتسميسي أقبلاتو كمردقنا أكسبتيشن كمركا اللي هاي كمردقنا راليبات كتا وحي داعي وادكو حمان كرتا لكن عمل كي أتسميسي حداد كو قوم ميسيد حانون بيكو بوخي بيسالي لهذا قلتنس دنبيلة تحيب كونات مركا تا حبال بانكوري
دواتا عبد الرحمن ماليه كرابان يردان لبادوين كورو غاري يا حد وحي وجهيان إرأي لي
هذا نبرو قرصون عرمودو ديو كدعان قحوتين مدى إمادين وحي صوب ونقون إسعين السوق ودو نبرو ديا عرمودي هذا تهي تقالوي كإمادين أمبا فاميال برموري حالكاس أمبا هو يسو لباتوتي ترامي هسوام ري عرمودي بي إماتين كحالكاني أي سوق ديسا مركا وحان كلو كلا تليا إن وحقوقاتو فيتامين دي فيتامين دي وقفر بوي ونكسنت عدان يمدوه وهي شركة لقى مهلا على هذا كمهلي كرنو وهذا شر ضربا حلنا مثلا إنه فيتامين يجي سوقاته إنه بيتو ألف سنة وأجو هذا بيتو ألف سنة قصنت هاي وحقوقه جلي كرام مجدي مجلي كرام مثلا بيتو ألف وعاوزة يو عفمت هي سكروا بهارو وهي كم مكان السيدة محام كل هذا بيج فير لأن هذا إيرنكو كله هذا دم رتاعي عن كاسو كلام. مرحبا صدق تقبل أنك عاوي وفكر كوسك قبوا وسميه أن بوه رج رجينيو شعورتي سقرسون لما مريعة إيو محمد behavior كيس إنه قف الصعد وسمي ودبده وبحو بالشارح قرف
qarkooda ka baqaano waxa lagu yiraahdaa ubadka laga qaadan hadii ruux dumar tahay iyo hadii lagu sheego xanuunka dumarka qofki xanuun dumar qaba ubadka laga ma qaadi karo illa ma qofkaasi naftiisa khatar uu noqdo amba ciyaalku hayo khatar noqdo laakiin dadkeenu wax ka baqaan markiiba ha sheegan bay koranayaan oo ha u tagin dhaqaatiirtan waayo ubadka laga qaadi taasina waxa weyn fikir beena oo qalad ay dadkeenu aaminsan mid kana xanuunadan caafimaadka maskaxda leeyahay waa iska dhaxlaa haddii dhaxal ay tahay adoo saadaad isku jikanaya maalin umbad maalin laga yaabaa dharka baa iska saarto suuqa iska martid waayo haddii isku jirtee jiinkaaga ku jirtee
qubaradu waxay rumaysan yihiin in xiriirka wada sheekaysiga iyo soo gudbinta xogaha la xiriira xanuunada ku dhac dhimirka ay qayb weyn ka qaataan yareynta xanuunka waatan mar kale hooda jaamac samatar
waxaan kula talin lahaa Soomaali in xiriirka ina jarin xiriirku waa waxa caafimaadka dhaliya xiriirku waa wax in farxad keena marka tolkii in kala daadsanaa ina isku imanaynin waqtigii covidka hadda waxaanu joognaa waqti isbeddel ee dhacday waqti in la iska warhaynayo Soomaali badan baa in bariyahanba wacyigelin in ka qayb galay wacyigelin oo meelo badan lagu faafinayo markaas waxaan la talin lahaa Soomaalida wacyigelinta iyo cilmi baarista waa in kasoo qayb galay inay la wadaagaan asxaabta, inay la wadaagaan qoysaska, inay la wadaagaan reeraha, inay la wadaagaan qofkii u baahan oo qofkii soo weydiiya in la caawiyo.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay wacyigelinta Soomaalida dhexdeeda ah waddo ee la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka. Inta aan mar kale kulmi doono war Xuseen Nuur Xaaji idinkiiga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji iyo xubintii Qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa. Welina waxaad la socotaan tabintayada caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii Doodda Gaaban iyo Seynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Doodda Gaaban maanta oo ku saabsan colaad beeleedyada muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Haddaba xalka colaadda waxa uu ku jiraa awood ciidan oo ka yimaada dhanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, mise iskaashi dhinaca dhaqanka iyo bulshada ayaa wax looga qaban karaa colaadda qabaa'ilka. Waxaa dooday gala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cornel Yuusuf.
Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa bihi nasta'iinu calaa umuuri dunyaa waddiin. Ilaahay baa mahadiis ka leh baalaf POA-da iyo saaxiibkayga dooday ugula jira dhammaan. Waa salaamayaa salaanta islaamkana ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaan kadib intaanan doodayda aanan gudagelin, waxaan rabaa bal marka koowaad inaan halkan tacsi inaan uga diro dhammaan dadkii ku waxyeeloobay colaadaha muddada dheer soconayay ee dalka Soomaaliya ka jira, kuwaasoo dad badan si xaq darraa loogu laayay ee runtiina aan ku tilmaami karo nasiib darro. Waxaan rabaa intii ku dhimatayna inaan ilaahay Allaha u naxariisto, intii ku dhaawacantana Allaha buskeeyo. Intaa ka haddaan uga gudbo runtii anigu aragtidaan qabaa waxa weeye arrimaha maanta ka jira dalka Soomaaliya iyo colaadaha qabiil ee waqtiga dheer ka soconaya dalka Soomaaliya. Waxa keliya ee lagaga hortagi kara waxay noqon kartaa gacan dowladnimo umbaa lagu sixi karaa waxa waddanka ku jira, maxaa yeelay dadku waa qabaa'ilo runtii wayna hubaysan yihiin dowlad cidaan ahayn oo xaqabayn kartaa inaba hawle kartay ma ay jirto. Sababtaasaan markaa runtii aan u arkaa inay tahay lagama maarmaan in dowlad baawar leh ka awood sareysa ee qabaa'ilada iyo in hubka ay wataan in xakamayn karto in la helo anigu waxaan aaminsanahay taas laga marmaan inay tahay xalkuna uu ku jiro dawlad in gacan dawladnimo in lagu qabto in ololaha ka socda dalka Soomaaliya goobtay doonaan aan noqdeen
Isxaaq colaad qabaa'ilka ku soo noqnoqotay dalka halkeeda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan mise in ay u istaagaan dhaqanka iyo bulshada
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bahd fi wa bismillahir rahmanir rahim wala rasuulina bay anay waxan qaba marka hore saaxiibkay halkaan ay ugu jiro waan salaam haya salaanta saaxiibkay salaam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya adiga marka anta markan ka gudbo anay waxan qaba awood military ama awood ciidan lagu ma joojin karo waayo waad ogtahay Soomaali dhagan ayay leedahay dhaganka ayay arrimahan oo kala uu istaagi jiray labada jaanib odayaashooda marka ayay istaagi jiray iyo waxgaradka ulmaabudiinka dhammaan waa loo istaagi jiray hadday iskaashidaan ulmaabudiinka nabadoonada dhaganka dhammaan inay u istaagaan dowladda Soomaalida ay buush garayso tasiiraadkii dadkaasi dhaganka hoosha ku jiro ay tasiiraadkooda ay la garab istaagto arrinkaas waa la joojin karaa dagaalkaasi waa la soo afjari karaa Soomaali dhaganka waa ay geedo hoos ay ku heshiin jirtay laakiin haddii ciidamo la kala dhago waxaa laga yaabaa Soomaali maanta waa ogtahay dowladnimadii waxa ka xoog badan qabiilka ka xoog badan askari walaalkiisa nin halka kasoo jeeday ka midkaan la dilay arkay waxaaba laga yaabaa in ay balaas kale ay ka warunto halka marka ha loo daayo oday dhaqameedka rumaawdiinka in loo daayaan qabaanigu dowladda intaas xoog ay ku saarto tasiilada ay ku bixiso marka Soomaali dhanka sidaas u ahaan jiray sidaasan hadda ay ugu laboon tahay waayo dhaqanka waxa loo sameeyay intaas weeyey marka intaasan qabaanayo waxaana rabaa inaan halkan ka adeeyo dowladda Soomaaliya inay u dirto oday dhaqameed iyo inay ulmado intaasan qabaa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cornel Yusuf waa dagaysanaysa Isxaaq waxa uu ku doodaya halka kaliya ee looga hortagi karo ee culada qabaailka inay tahay in bulshada iyo dhaqanka ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa adigana waxaad qabtaa gacan dawladda oo kaliya in dibaatooyinka jira looga hortagi karo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq
runtii Saynabay anigoo ixtiraamaya saaxiibkay Isxaaq aragtidiisa anigoo ixtiraamaya runtii xagasha uu wax ka fiiriyay mid aan ahayn baaniga waxay ugu muuqdaan dad shacab ah oo runtii aan hubaysnayn oo qasaaraha ugu badan qof wax dilay iyo qabiil iyo arrimo noocaas oo iska sahlan ayaa culimada iyo odayaalku ay xal ka gaari jireen laakiin qabiilo hubaysan sidii dowladuhu u hubaysan boqol gaari oo tignika qabiil wata oo subaxba meeshay rabaan ku duulaya oo cidna aan ka amar qaadanaynin oo caqligaas walaalahooda Soomaaliyeed ay ku dilahayaan aragtida ka dambaysa oo wanaagsan aysan jirin oday iyo culimaha loo diro xal ayagaa ka keenaya arrintaas arrin meesha ku jirta inaysan ahayn baan u arkaa saxna ma ahan qof kasta oo qof Soomaaliya xaqdarro ku dila anigu calowga Soomaaliyeed baan u aqaanaa dowladdaana xaq u leh inay ummadda amnigeeda iyo sharafkeeda iyo gobonimadeeda intaba inay ilaaliso
haye Isxaaq adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doota maxaa la gudboon guud ahaan dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo bulshada ku dhaqan deegaanada ay ka jiraan colaad beeleedyada si looga hortago in colaadahan soo noqnoqdo
sayniyani waxaan qabaa oday dhaqameedka doorkooda iyo ulmaawdiinka doorkooda in loo daayo dowladuna ay
garab istaagto tasiilaad aan sheegay ay u fududeyso safarada iyo tasiiladka ay u fududeyso waayo oday dhaqameedka waa bulshada dadkii ka hayay ku warqabay ayagu weeye ulma u diin waa ulmadii marka insha Allah hadii Ilaahay raaho waxa oo weyn saas ma aha dagaal wariyada la dagaal jiray laakiin waxa dhalaxan jiray dhamaan jiray ulma u diinka iyo oday dhaqameedka ay arintaas ka shaqeyn jiray shaqadoodana ay tahay marka shaqadood in loo daayo ayaan qabaa oo hore loo socdo marka insha Allah dawladda milihii ka joogto milihii dadka garab istaagto arrimahaas ka shaqeynaya garab istaagto tashiiladkoodii ka warqabkoodii hal socoto ayaan leeyahay dawladda culimay leedahay oday dhaqameed ay leedahay inay ixtiraam turabtirkood meesha ku jirta oo xur ay ugu dhigdo talada iyo maardii waxyaabaha ay leeyihiin in shaqadooda in loo daayo
xubantii dooda gaabana maanta intaha ino joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cornel Yusuf Hussein iyo Ishaaq Hussein Mursa inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
Seena Abubakar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ah magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay waxaana idinka imaaneysay laanta afka Soomaaliga VOA tabintayada caawa iyo dunida gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii shaqaynaa waxaad ku soo dhawaataan heestan ay ku luqeynaysa fanaanada Keen Chama keen jamaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga VOA waxay idin la socodsiinayaan anigoo ah Caashi Ibrahim aadan intaan mar kale hawada ku kulmi doono hadii aan la idmo waxaan dhamaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo